ค่ะประเทศไทยออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเป็น3ประเทศนะคะที่มีผู้เสียชีวิตรายแรกจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตในไทยค่ะเป็นชายวัย35ปีซึ่งป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก่อนที่จะติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วยส่วนที่ออสเตรเลียเป็นชายวัย78ปีซึ่งเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งของเรือสำราญ Diamond Princess ที่กลายมาเป็นแหล่งแพร่เชื้อทำให้มีผู้ป่วยอย่างน้อย700คนในสหรัฐผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย50กว่าๆที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพมาก่อนแต่ชายคนนี้ค่ะไม่มีประวัติว่าติดเชื้อจากการเดินทางจึงทำให้เกิดการคาดการณ์กันว่านี่อาจจะเป็นการระบาดภายในชุมชนทำให้ผู้ว่าการรัฐวอชิงตันออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินในวันอาทิตย์ยังพบอีกด้วยว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม2คนในรัฐวอชิงตันเป็นชายอายุประมาณ60ปีและมีปัญหาทางสุขภาพอยู่ก่อนแล้วนอกจากนี้ยังมีการสงสัยว่าอาจจะเกิดการระบาดในสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในรัฐอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะรัฐโรดไอแลนด์ยังแถลงในวันอาทิตย์อีกว่ามีผู้เข้าข่ายติดเชื้อเป็นรายแรกของรัฐเป็นชาวอเมริกันในช่วงอายุ40ปีที่เดินทางไปอิตาลีเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ทำให้สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อและเข้าข่ายติดเชื้อทั้งหมด74คนโดย24คนเกิดจากการติดเชื้อภายในประเทศด้านบริษัทยาจิเลียดไซเอนเซสของอเมริกาเปิดเผยค่ะว่าจะเริ่มนำยาเรมเดซิเวียไปทดลองใช้กับผู้ป่วยประมาณ 1,000 คนในเดือนนี้ซึ่งยาเรมเดซิเวียถือเป็นยาที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนนี้ที่จะใช้รักษาโคโรนาไวรัสซึ่งก่อนหน้านี้มีการทดลองใช้ที่เมืองอู่ฮั่นมาแล้วนอกจากนี้ค่ะหลายๆประเทศยังรายงานว่าพบการติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในช่วงสุดสัปดาห์เช่นประเทศกาตาร์เอกวาดอร์สาธารณรัฐโดมินิกันอาร์เมเนียลักเซมเบิร์กและไอร์แลนด์ส่วนสกอตแลนด์และสาธารณรัฐเช็กรายงานนะคะว่าผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศได้เดินทางไปยังตอนเหนือของอิตาลีด้านพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงประชวนเพราะหวัดและยกเลิกกิจกรรมต่างๆเป็นเวลา3วันแล้วในขณะที่ยอดการติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในอิตาลียังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาทางเอเชียนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้และอิหร่านพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,150 คนส่วนทางการอิหร่านรายงานในวันอาทิตย์ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น54คนนั่นทำให้รัฐบาลสหรัฐได้ออกกฎเพิ่มนะคะโดยห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางไปยังอิหร่านในช่วง14วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าประเทศและยังยกระดับคำเตือนพลเมืองเป็นห้ามเดินทางไปยังอิตาลีและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสมากที่สุดรองจากจีนประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตในวันอาทิตย์นะคะว่าผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกตรวจคัดกรองหาไวรัสก่อนขึ้นเครื่องและอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงอเมริกาทางฝั่งยุโรปค่ะฝรั่งเศสประกาศห้ามไม่ให้มีการชุมนุมของผู้คนมากกว่า 5,000 คนเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสซึ่งรวมถึงงานวิ่งปารีสฮาล์ฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่ต้องยกเลิกไปในขณะที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมที่สุดในโลกปิดให้บริการหลังจากที่พนักงานออกมาแสดงความกังวลส่วนสวิตเซอร์แลนด์ยกเลิกงานเจนีวามอเตอร์โชว์และห้ามจัดงานที่จะทำให้มีคนรวมกันมากกว่า 1,000 คนขณะนี้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกอยู่ที่อย่างน้อย 87,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 คนดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน